maxamed daahir aad baad u mahadsan tahay. Dab xooggan ayaa ka holcaya keymaha gobolka Oromiya ee dalka Ethiopia. Warbaahinta dalka Ethiopia ayaa waxay warineysaa inuu dab xooggan ka kacay keymo ku yaala waddankaasi. Dabkani oo bilowday Sabtidii lasoo dhaafay ayaana si aada u fidaya, isagoona geysanaya khasaaraad xooggan. Waxaana mas-uuliyiin ka tirsan gobolka Oromiya oo ah gobolka uu dabkani ka kacay sheegayaan in deegaano badan uu saameeyey dabkani. Mid ka mid ah meelaha sida weyn uu saameeyey ayaana waxaa lagu magacaabaa goobta Loma Kabele oo ay ku jirto buurta Abaro. Waaxda isgaarsiinta dalka Ethiopia ayaana waxay mareegaha kala duwan internetka ku baahisay sawiro muujinaya baaxadda dabkani iyo baaba weyn uu geystay deegaanka uu ka bilowday. Kooxaha dabdamiska iyo maamulka magaalada iskaashanaya ayaana waxay wadaan dadaalay ku deminayaan dabkani, waxaana si aada looga cabsi qabaa in dabkan uu ku sii fido magaalooyin kale. Warbaahinta dalkaas ayaana waxay sheegaysaa inaan la ogeyn sababta keentay inuu kaco dabkani. Diyaaradaha dagaalka ee dowladda Ruushka ayaa duqeymo xooggan ka geystay deegaano ku yaala waqooyi bari dalka Ukrain. Magaalada labaad ee ugu weyn dalka Ukrain ee Kharkiv ayaa waxaa laga maqlay dhawaqa qaraxyo aad u xooggan. Wararku waxay tilmaamayaan dowladda Ruushka ee diyaaradan duuliyo lehen ku weerartay deegaano ku yaala waqooyi bari magaalada Kharkiv. Dadku sugan deegaano kaaga dhow halka uu ka dhacay weerarka ayaana waxay sheegayaan inay maqleen qaraxyo aad u xooggan. Xogaha qaar ayaana waxay tilmaamayaan in xukuumadda Kiyev lixdaadkii duqeymaha ay waday dadaalay ku doonayso inay ku joojiso gantaalada ay eryadayaan diyaaradaha dagaalka ee dowladda Ruushka, balse waa ay ku fashilantay. Waxaana ay warbaahinta kasoo warramaysa magaaladaasi sheegayaan in duqeymahan ay geysteen khasaare kala duwan, iyadoona uu dab ka kacay dhismayaal iyo goobo kale. Dhanka kale, wasaaradda difaaca ee dowladda Ruushka ayaa waxay sheegtay inay soo riday saddex diyaaradood oo aan duuliyo lahayn, kuwaasoo ay leedahay dowladda Ukrain. Mareykanka ayaa cunaqabateen saaray madaxda golaha milatariga ee dalka Suudaan. Xukuumadda Washington ayaa waxay cunaqabateen adag ku soo rogtay dhammaan hoggaanka sare ee milatariga Suudaan ee uu hogaamiyo Jeneraal Cabdifatax Al Burhaan, iyadoona midaas u sababeynaysa in milatariga Suudaan ay duqeymo xooggan ku garaaceen goobaha la ilaaliya sida isbitaalada iyo xarumaha waxbarasho. Waxay sidoo kale ku eedeysay in milatariga Suudaan ay mamnuuceen in gudaha dalka Suudaan ay galaan gargaar bani aadamnimo. Xoga ayaa waxay sidoo kale tilmaamayaan in Al Burhaan iyo ciidamadiisa ay cunaqabateen kan saarnaani doonta in muddo ah. Toddobaadyo kor ayaan ahayd markii Mareykanka sidan oo kale ay cunaqabateen u saartay maleeshiyaadka Daacmo Sariic ama RSF, kuwaasoo dagaalada kula jira milatariga Suudaan. Dadka qaar ayaana waxay sheegayaan in cunaqabateen kan la saaray milatariga uu hogaamiyey Cabdifatax Al Burhaan aysan wax shaqa ku lahayn eedeemaha loo jeediyey, balse taa isbeeshiga uu waayahan dambe la sameynaya Al Burhaan dowladaha Ruushka, Iiraan iyo Shiinaha, kuwaas waan wada ognahay inay Mareykanka kala dhexeeyaan khilaaf siyaasadeeda. Biden ayaa kaalay waxay saanadii yuhuudugu ogolaadeen xasuuqa reer Gaza. Madaxweynihii hore ee Mareykanka ee xilka laga qaaday maalintii shalay ayaa waxa uu shaaca ka qaaday sababta keentay in maamulka yuhuudee u ogolaadaan wareysi laga qaaday maalintii shalay, ayaana wuxuu ku cadeeyey inuu magaalada Tel Aviv ee caasimadda ka dhigteen maamulka yuhuud uu booqday sideed maalin kadib howlgalkii duufaan Al-Aqsa, halkaasna uu kula kulmay Netanyahu isagoona sheegay inuu ka codsaday inuu ogolaadaan adeegsiga hub waliba. Biden ayaana wuxuu tilmaamay inuu Netanyahu ku yidhi horey ayaad u sameyseen wax waliba, duqimo ballaaran ayaad ka geysateen Berlin, waxaadna rideen bab nugleer ah, waxaadna disheen kumanaan dad aan waxba galabsan si aad ugu guulaysataan dagaalka. Waxayna middan si cadeen buuxda u tahay inuu Biden ogolaaday inay yuhuuddu adeegsan karaan hub kasta oo ay doonaan. Inta uu wareysiga socday ayaana wuxuu Biden qirtay inay Mareykanka qudhooda horey u geysteen xasuuqyaan kala socleen oo ka dhanna shacabka. Ugu dambeyntii, taliyaha guud ee ciidamada yuhuudda ayaa ku dhawaaqay inuu xilka iska cadilay. Taliyaha guud ee ciidamada yuhuudda, nin kale ugu magacaabo Harti Saliif, ayaa maanta oo Talaada ku dhawaaqay inuu iska cadilay xilkii uu ka hayay maamulka yuhuudda, taasi oo dhaqangeli doonta 6 bisha Maarso. Warqad iscadilaada ayuuna Haliifi ku yidhi maamulka yuhuuddu wuxuu ku fashilmay hadafkoodii yahay inay difaacaan saynada, waxaana dagaalka uga burburay hanti aad u badan. Haliifi wuxuu si cad u sheegay inuu isaga mas-uul ka ahaa guuldaradii isxigxigtay ee soo gaartay ciidamada yuhuudda 7 Oktoobar 2023, isagoona intaa ku daray in guuldarada ay maalinba maalinta ka dambeysay soo badanayso. Wax yar kadib markii uu taliyaha guud ee ciidamada yuhuuddu ku dhawaaqay inuu iscadilay, waxaa haddana iscadilaad kale ku dhawaaqay madaxa taliska koonfureed ee ciidamada yuhuudda, nin kale ugu magacaabo Yaron Finkelman, wuxuusna sheegay inuu ku fashilmay xilkii uu ka hayay yuhuudda. وحاس الصوتر أي مسؤولين تيهود يقود واقيا إن إسكا عزيلان حلكة كايين مامولك يهودا كدي فشلية وجاقة بحيكا لو كل من دولان كي قردردها أي كايين مارينك غزة وحكا بدن شنية طبان بلو دو حريرا وراركا عالم كريق استيالعا وانا قينتا